dowladda Djibouti ayaa markale todobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, talaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan todobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Djibouti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiisa afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyay oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Djibouti, Djibouti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horeysay la hadlayay VOA-da ayaa ujeedada ay Djibouti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah. Xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaan laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni. Dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo todobaadkii tagay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Djibouti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad iyadoo Djibouti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Djibouti oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulida dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal, shirkaddan oo ay labada danba shuraako ku yihiin. Haddii aynu eegno faa'iidada Djibouti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti waxaa qaba safiirka Djibouti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka Ambassador Maxamed Saciid Ducaale. Ambassadorka oo u warramaya VOA-da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU-da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaas darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia, waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajada iyada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tajore ayaa waxaa dowladda Djibouti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Djibouti ee magaalada Djibouti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay Jabuuti u yaboohday Ethiopia.
Dowladda Jabuuti dekadeedu waxa ku yaala go dekad baa ku taala Tajuro hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka qosha iyo alaabo farbadan marka looga diraa laamina wuxuu ka baxay ilaa Balxo ilaa wuxuu tagay Makalle ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu aragtay markaas oo ugu furayay markaas aad ogtiin dowladda Jabuuti waxa soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekadda Tajuro isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gashay sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba imaha dekad loo siinayo maaragtay ciidan iyo marini iyo wax soo dagay waa tuu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo dagay
waa gartay laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinaya arintan hadii Ethiopia aqbasho laakiin markii dambe wasiirku asagoo ka hadlay telefishinka RTD wuxuu sheegay in hadii barbara la furo ama casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha Jabuuti dekada oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso marka sida daraadeed strategically ay doonayso Jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
marketku si ay dawladda Jabuuti uga bixin bay marketku soo bandhigeen iyadoo taasina xukun la leentahay qaabka siyaasadeed laakiin awl maxay soo bandhigi jirtay dadkada Jabuuti dadkada Tajuro way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ila hadda uga dhaadacaan marka maadaama dadkada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado bay ka duganta imika markaas taasina iyo labada xafl waa midii laba xaflo dawladda Jabuuti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada Tajuro hadii ay aqbasho yaboha Jabuuti gacanka cadmeed iyo badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afyeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uguma jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Jabuuti
inta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha waxaanu soo bandhignay way arkeen kulliiba jawaabteedina way soo celin doonaan insha Allah saasayadan ka maqleynana waa jawaab maaragtay positive ah halka waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen Soomaaliland waxay ogolaatay in 20 kilometir ama 12 mayl oo xeebteeda ah muddo 10 sano ah ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka sameysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi taas beddelkeeda Soomaaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madaxbanaanideeda Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan weydiiyay in yaboha Jabuuti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yaboha ay dawladda Jabuuti sameysay ama balanqaadka ay ku sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso runtii waxay astaan u tahay sida dawladda Jabuuti ay uga go'antahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo maaragtay intaas ayay dowladda Jabuuti ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashan karo oo meel yaalla waaye oo dowlad kale oo walaal oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowladda Jabuuti miiska soo saartay
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabeyaqadii qarnigii 20aad Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu duleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo qatar ku ah madaxbanaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer
ملاو ياغر مكلاك يا سراويس كفتن يا مناروج اندم التاقوت
سيدا اي كور قبان دمان سراكيش سرسرة عيدا كالدفاع قرنك إثيوبيا مربضا اي لدغالنتي سوماليا يو سودان كنتون كيسانا الى صوردافي
هذا لدن ايا يمد كدي مركي دولد مصر او مددير حرقف كو آدن بي حرينك وين إثيوبيا وبيغا نايل كبلوغا كلاد حي إثيوبيا اي بشي هوري قلب ملتري قدرتي سوماليا مصر ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamada hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in aan la aqbali karin qilaafka ka dhaxeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu bedelo gacan ka hadal hubaysan Richard Riley safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga todobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation it is a very unfortunate situation it's very disruptive and it started as we know on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dajiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xalino dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayay inuu xaliyo khilaafka u dhaxeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara kuwaas oo natiijo la'aan ku dhamaaday wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalay shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan waxa uu kala dab qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa kaliya ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17ka bisha September ee aynu ku jirno falanqeeyayaal horey u la hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasilloonayn ee geeska Afrika balse Danjir Riley ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadalada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya
There are negotiations ongoing Turkey is hosting these rounds of negotiations
waxa jira wada xajoodiyo socda Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xajoodka mid xigta waa September 17keeda
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution
waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed
waxa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu bedelaan dagaal hubaysan oo u dhaxeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida Danjir Riley ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin
no one can accept that there would be any kind of conflict much less war that is why everybody in the international community are working non-stop we certainly are
qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Abdulxan Sheekh Yuusuf Aynte wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah gudiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya ayaan weydiiyay wixii la isku mari waayay wadahadaladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17ka bishan loo balansan yahay dalka Turkiga
wadahadalka dawladda walaalaha aan ahay Turkiga ee garwaleenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goor waxaa sababta loo kala tagay waxa u weynayd dabcan waxa laga wada hadlayay waxay ahayd MOU ee sharci darrada ah ee Itoobiya ee la saxiixay gobolka ka mid ah gobolada Soomaaliya taasna hadafku wuxuu ahaa in la xaliyo halkeedana wuxuu noqon karaa in qaladkaas Itoobiya ay garowso qaladkeeda ka laabato kadibna hadii ay baahideedu ahayd inay hesho daakad ganacsi oo ay dadka Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho ayadoo maraysa xeerarka caalamiga ah dowlad Soomaaliya mar walba taas diyaar ayay mar walba nimiskeeda shaqeeyay doodna kama taagnayn marka dadkii Itoobiya ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin isafgaradkaas marka hadii aysan isafgaradkaas ka laabana wax kale oo meeshaas yaalla ama yaraasay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Itoobiya waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Itoobiyaan ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Itoobiyaan ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. Bishii la soo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748, kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika AUSOM haddii aysan Itoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horaantii sanadkan. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay muranka u dhexeeya Soomaaliya Itoobiya iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.